Myslím si, že Andrej Babiš se chová jako zbabělý manžel, který, aby nemusel na rovinu říct, že se chce rozvést, tak týrá svoji ženu a čeká, kdy už to nevydrží a odejde sama. Nejsem si přesně jistý, proč to dělá. Podle mě by tahle éra v politice měla skončit a měla by přijít úplně nová generace politiků, kteří nestojí jednou nohou někde v minulosti. To řekl poté, co trpělivě absolvoval 3měsíční anabázi, po které se nestal ministrem kultury. Mým hostem je místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Dobrý den.
Dobrý den.
Interview Plus.
Kdy a jak k vám doputovala nabídka nahradit Antonína Staňka v Nostickém paláci?
Požádal mě tehdy o to Jan Hamáček, nejprve jsme si kolem toho volali, chvilku jsme se o tom povídali, je pravda, že já jsem to na první dobrou odmítl, protože jsem svoji budoucnost nikdy neviděl ve vládě Andreje Babiše, víte možná sami, že jsem v minulosti dokonce byl poměrně zarytým odpůrcem našeho vstupu do vlády, a to ani ne tak kvůli tomu, že by mi nebo hodně mi toho na Andreji Babišovi vadí jako na premiérovi, ale myslel jsem si, že sociální demokracie by si měla mít možnost srovnat svoje myšlenky v opozici, připravit se a na další souboje a zejména ty pravolevé scénáře a jít do toho z opozice.
Ukazuje se, že v tom máte pravdu? Hodnotíte to tak teď s odstupem času?
No, já si myslím, že ano, nicméně to neznamená, že takovéhle rozhodnutí můžeme měnit každý měsíc nebo každý týden. V politice pořád má platit to, že když někdo podá na něco ruku chlapa, takže to platí, že když podepíše nějakou smlouvu, tak ji taky dodrží a že když se k něčemu zaváže na nějaké období, tak to potom platí. Takže já si myslím, že vstup do vlády chyba byla, ale není to chyba, která se dá jednoduše jen tak pro nic za nic vzít zpátky.
Když přišla ta nabídka, jak dlouho jste se rozmýšlel, co jste zvažoval, co nakonec změnil váš názor po té, co jste to zprvu odmítl?
Já jsem vám začal odpovídat a pak jsem sám sebe přerušil, tak se omlouvám. Ano, takže nejdřív přišla telefonicky, já jsem ji odmítl. Za několik dní jsme se s Janem Hamáčkem domluvili, sedli jsme si na chvilku na oběd, na Vysočině, teda ještě prozradím.
Já jsem myslel, že přežijete, co jste měli k obědu, a to nemusím
vidět. Ne. A seděli jsme dlouho, to bylo třeba i 2 hodiny, nebo prostě byl to velmi dlouhý rozhovor. A na konci jsem se rozhodl, že ta strategie, ze kterou Jan Hamáček přišel, která spočívala v tom dostat nějaké myšlenky z komunální politiky do té vlády, dostat tam nějaký nový impuls, zahájit nějakou novou éru komunikace, změnit styl sociální demokracie ve vládě. Takže je to strategie, která se mi líbí, které jsem v tu chvíli věřil a kterou jsem považoval za něco, co by mohlo i překonat třeba ty nevýhody toho, co jsem vlastně před chvíli jmenoval jako nevýhody toho vstupu do vlády.
Pochopil jsem vás správně, že vy jste změnil názor během toho dlouhého oběda, že tehdy vás přesvědčil?
No, jasně, my jsme si mezi tím i psali a tak, takže jako, ale dá se říct, že prostě to, jako aby to zas nevypadalo, jako že to byly dlouhé týdny, tak tohle všechno, o čem mluvím, tak probíhalo, dejme tomu, několik dní od toho prvního telefonátu po ten oběd.
Co jste zvažoval jako spíš ta negativa? Měl jste obavy třeba, tušil jste, že můžete u prezidenta takto vážně narazit?
Tak to, že narazím u prezidenta, to jsem netušil. Musím se přiznat, že mi od začátku bylo jasné, že pan prezident bude mít problém s odvoláním Antonína Staňka, protože on dával najevo svoji spokojenost s jeho prací a své, dejme tomu, řekněme, výrazné sympatie k němu. Takže to, že bude problém odvolat pana Staňka, to jsem předpokládal. A víte, co já si dodnes myslím, že ten postoj pana prezidenta vůči mému jmenování byl víc ovlivněn tím jeho nesouhlasem s odchodem Antonína Staňka než mojí osobou.
Vy jste se setkali, o čem jste spolu s Milošem Zemanem mluvili?
Mluvili jsme o všem možné, mluvili jsme taky něco přes 2 hodiny, já mám rád ty více než 2hodinové schůzky, dneska to tak nebude, předpokládat.
Nemáme vyhrazený čas, nebojte.
Mluvili jsme dlouho a dohodli jsme se, že o tom obsahu toho rozhovoru mluvit nebudeme, že ho nebudeme sdělovat. Takže já to budu asi respektovat.
Určitě budu respektovat. Vy jste říkal, že platí slovo chlapa. Přemýšlel jste o tom, co mohlo stát za tou urputností, s níž vás potom Miloš Zeman odmítal? Vy říkáte Antonín Staněk, ale to nemohl být ten jeden hlavní důvod.
Nebyl to určitě ten jeden hlavní důvod. Já si myslím, že Miloš Zeman vůči mě mohl mít ke některým mým krokům v minulosti výhrady. My jsme, a já nezastírám i to, že jakoby ideově jsme se od těch dob 90., kdy jsem s Milošem Zemanem velmi souhlasil, tak jsme se rozešli. Můžeme mít rozdílný názor na to, proč. Já si myslím, že Já jsem zůstal ze stejnými názory, jako jsem měl v těch 90. letech a Miloš Zeman se posunul někam jinam, tak i to může být důvod, že
a mohl byste říct jeden příklad, v čem třeba se rozhodně neschodnete?
Já vám spíš možná řeknu to na heslech z billboardu, protože ty zná každý. My jsme společně s Milošem Zemanem v 90. letech kandidovali a dělali jsme politiku sociální demokracie pod hesly slušnost není slabost, lidskost proti sobectví a v každé obci musí být škola důležitější budova než banka. To byly ty hesla, na kterých jsme se shodli. Dnes Miloš Zeman kandiduje pod hesly Zeman znovu, tahle země je naše a pevná hranice. Což je posun prostě, který já jsem neudělal, on ano, a já si myslím, že ten rozdíl je všem zřejmý.
A jeden z těch důvodů, proč vás třeba Miloš Zeman nechtěl, mohlo to být i ocenění Jiřího Bradyho Zemanovi vlastně navzdory, jak o tom spekulovala některá média?
Bylo by mi velmi líto, kdyby tomu tak bylo, zdráhám se tomu uvěřit. Miloše Zemana znám jako člověka, který je ideově silný, dokáže si stát za svým názorem, je to silná osobnost, pokud by to takhle bylo, tak by to znamenalo, že se změnil víc, než já osobně jsem si ochoten připustit.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Naším hostem je Michal Šmarda. Vyjednávání kolem šéfa rezortu, který ten rezort, myslím, nepatří mezi nejdůležitější, to asi na tom se shodneme.
No, já se na tom s vámi moc nezhodnu.
Dobře, nechtěl jsem to podsouvat, ale každopádně se táhlo dlouho, nikdo si asi nedovedl představit, že to budou 3 měsíce. Co vás drželo, že jste to nevzdal dřív?
To, že jsem si myslel, že to má smysl. To, že jsem si myslel, že ten projekt, se kterým přišel Jan Hamáček, může být úspěšný. To, že jsem si myslel, že v té současné vládě existuje prostor pro to, aby jsme mohli přijít s takhle zásadní změnou politiky sociální demokracie, tak jak jsem vám ji popisoval na začátku. A to, že jsem si myslel, že to pan premiér tuhle naši změnu je schopen ustát, že je schopen ji vydržet a že je schopen tu vládu vést, i když by k takovéto změně došlo. To jeho poslední vyjádření po návratu z dovolené bylo naprosto jasným signálem toho, že to on vyhodnotil zřejmě v průběhu té dovolené, takže to není ochoten ustát. On dal jasně najevo, že mu vadí kritika, kterou jsem, dejme tomu, se i vyhranil vůči paní Schillerové. Upozorňuji, že ta kritika samozřejmě byla reakcí na její kritiku sociální demokracie, kdy ona říkala, že my umíme jenom utrácet, sociální demokraté mají v genech jenom utrácení a podobně. Všimněte si, že já ani geny Andreje Babiše, ani paní Schillerové jsem nikdy nehodnotil, to bych si nedovolil, to slušný člověk nedělá. Takže a poté jsem se pokusil vysvětlit, že to takto není, že my jsme ochotni šetřit, že jsme ochotni spolupracovat třeba i na úsporném rozpočtu, ale nesmí to být tupé škrty, nesmí to být to, co jsem tady možná trochu expresivně nazval Kalouskem sukních, což urazilo zajímavé, jak příznivce Miroslava Kalouska, tak příznivce paní Schillerové.
Tady se ukazuje, že opravdu nejste úplně diplomat.
No, ale já jsem nesliboval, že budu.
No, čili to byl ten bod zlomu, kdy jste se rozhodl vzdát se nominace, okamžik, kdy se proti vám obrátil premiér?
Když se takto silně proti mě, já jsem nikdy nepředpokládal, že si budeme s panem prezidentem premiérem lichotit, že si budeme vzájemně plácet po zádech, jak jsme dobří, to jsem nepředpokládal, ani on nemohl nic podobného předpokládat, ale to, že mu takto vadí ta kritika a že se takto ostře vymezí a že fakticky on oznámil, že se mnou v jedné vládě sedět nebude, tak já jsem to považoval ze strany chlapa, když něco takového řekne, tak jsem to považoval za signál, že tu nominaci stahuje. A že to tudíž nemá cenu.
Pochopil jste ten obraz, protože, teda chci říct si obraz, protože zvenčí viděno, on vás sám navrhl a pak najednou řekl, že s vámi nechce být ve vládě.
Pokusím se na to podívat objektivně. Je varianta číslo 1, že mě považoval za nekompetentního člověka, kterého by byla ostuda ukázat ve vídeňské opeře. To je varianta číslo 1. Potom ale nechápu, co se změnilo od 1. června nebo 29. května, protože co vím, tak vedení vídeňské opery se nevyměnilo, takže je tam pořád stejné, čili není důvod žádný nový, proč by se měl stydět. Čili, ale
dotklo se vás tohle prohlášení osobně?
Ne. Kdo zná pana Babiše, tak je na takovéhle věci zvyklý, prostě on se takhle k lidem chová a pokud by se mě něco takového mělo dotknout, tak bych ani nemohl začít rozhovor s ním. Takže nedotklo. Ale je to jedna možnost. Druhá možnost je to, že se skutečně jako necítí dobře, když ho někdo kritizuje, že špatně snáší kritiku nejenom svoji, ale i paní Schillerové, a že prostě nechce ve vládě nějakého kritika, to je druhá možnost, taky nemůžu vyloučit. Připadá mi to malinko nechlapské, ale nemůžu to vyloučit. No a třetí možnost je, že nechtěl kvůli člověku, jako jsem já, a kvůli tomu, abych já se stal ministrem, a to přesto, že mě navrhl, tak nechtěl jít do sporu s prezidentem republiky, protože upřímně řečeno, když se dneska podíváme na to z politické spektrum, tak je pravda, že Andrej Babiš na každý spor s prezidentem republiky tvrdě doplatí. A i toto je možné.
Nevyčítáte si, že jste rezignací pomohl legitimizovat prezidentovo zřejmě protiústavní jednání?
No tak já si myslím, že prezidentovo jednání mohlo být protiústavní teoreticky. Já nejsem právník ústavní, takže nechci, ale mohlo být protiústavní, dokud jeho jednání bylo v rozporu s postojem premiéra. Ale pan premiér jasně řekl, přestože to formálně neudělal, ale pro chlapa podání ruky nebo takhle ostré vyjádření je to též, co ten formální akt, tak jasně řekl, že se mu být ve vládě nechce, já to beru jako stažení té nominace, a ve chvíli, kdy dal jasně najevo tento postoj, no tak v tu chvíli už kompetenční spor mezi premiérem a prezidentem ztratila významu, že?
Posloucháte Český rozhlas Plus, dnes je naším hostem Michal Šmarda. Co si myslíte o působení Antonína Staňka, zejména o jeho diskutabilních rozhodnutích v posledních hodinách na ministerstvu?
Já jsem to možná takhle otevřeně, jak to udělám teď u vás, ještě nikdy neřekl. Já jsem přesvědčen, že Antonín Staněk na ministerstvu kultury odváděl v zásadě standardní práci. Zaznamenal tam i několik úspěchů, například v oblasti památkové péče. Na druhé straně nevyužil potenciál toho ministerstva k tomu, aby ho nějakým způsobem prezentoval, aby ukazoval výsledky práce, aby bojoval za sociální demokracii. Nejde jenom o výsledky ministerstva kultury, ale i o to, aby pomáhal ostatním ministrům za sociální demokracii ve vládě prosazovat náš program. V tomhle byl podle mého názoru Antonín Staněk velmi slabý. A nekritizoval jsem ho ani za ty tolikrát zmiňované personální rošády v těch velkých institucích. Možná bych byl trochu příkřejší v otázce toho muzea umění v Olomouci, protože všimněte si, že ta kauza pana Fajta to muzeum umění v Olomouci úplně zastínila a v podstatě vůbec nikdo nevíme, proč pana profesora Zatloukala a pana ředitele, kterého jméno mi teď vypadlo, se omlouvám, tak proč vlastně na ně podával teatrálně trestní oznámení, všechny tyhle věci. Uvidíme, možná to důvod mělo, možná ne, ale všimněte si, že i vy v médiích jste pořád mluvili o panu Fajtovi a ta Olomouc tak trošku utíkala bokem. Takže u té Olomouce si nejsem úplně jistý, u toho pana Fajta veškerý respekt, ministr má právo toto udělat. Nyní probíhají nějaké šetření. Nevím, jestli prostě v té České republice hned každý podává trestní oznámení, mně to přijde. Přišlo mi to teatrální, ale mohu se mýlit. Policie šetří, má tam dvě věci, které mu třeba vyšetřit a je to. A když tam chceme mluvit o tom, o těch posledních dnech ve funkci, hodně jsem nad tím přemýšlel, ale musím to říct tvrdě, myslím si, že ministr, který odchází, tak je až směšné nebo trapné, když na poslední chvíli například vymění šéfa svého poradního sboru. Jediný účel toho poradního sboru je, aby radili ministrovi. Tak mi vysvětlete, jaký důvod je toho člověka vyměnit ve chvíli, kdy já odcházím ten poslední den. Není k tomu sebe menší důvod.
A může tam být třeba nějaké vyřizování si osobních sporů, jako i třeba v případě pana Michala Soukupa, který byl odvolán v Olomouci?
Vidíte, tak se omlouvám panu Soukupovi, že jsem na něj zapomněl, na jméno, ale fakt mi to jenom vypadlo v tu chvíli. No, vzhledem k tomu, že to nebylo řádně zdůvodněno, tak to tím dojmem bohužel působí. No, ale já tím netvrdím, že to tak je. Ale politik má mnohem jednodušší situaci v životě, když na každou otázku, kterou padne, jednoduše, stručně a jasně odpoví. Tím zamezí spekulacím. Tím, že Antonín Staněk toto neudělal, a to neudělal to ani v těch případech, na které jste se možná ptal v těch posledních dnech, tak tyto spekulace umožňuje. A vzhledem k tomu, že to jasně nevysvětlil, tak tyto spekulace jsou samozřejmě oprávněné.
Jste místopředsedou sociální demokracie. Je dobře, že zůstáváte v menšinové koaliční vládě s ANO?
Je to hodně těžké rozhodování. Já jakoby, a nezlobte se, že vám neodpovím jednoznačně, ale řeknu ty dvě věci. Je to pro sociální demokracii zdrcující. Trhají to na kusy. Myslím si, že toto není poslední kousek, který nám Andrej Babiš s dalšími provedl. Myslím si, že těch kousků bude víc. Myslím si, že může se stát, že na řadě je Jana Maláčová, která teď bude dostávat tvrdou školu toho, jak se Andrej Babiš umí chovat ke svým koaličním partnerům. A myslím si, že to takhle už bude pořád. Čili to rozhodnutí v té vládě zůstat rozhodně není definitivní, protože nás náš partner bude pokoušet dál a bude to velmi těžké a nebude to nic snadného. A je zároveň pravda, že pokud my z té vlády dneska odejdeme, tak Andrej Babiš dal jasně najevo, že je ochoten vládnout z ODS, že je ochoten vládnout s komunisty, s SPD, s kýmkoliv dalším. A my si to musíme vyhodnotit. Andrej Babiš dal jasně najevo, že je ve vládě ochoten ustupovat, takže v podstatě to naše rozhodnutí je rozhodnutí o tom, buď Andrej Babiš bude s námi zvyšovat důchody, nebo bude z ODS privatizovat nemocnice, nebo bude s panem Okamurou stavět lágry pro nepřizpůsobivé občany.
Čili špatně jsem pochopil to, že vy jste zastánce myšlenky odchodu z vlády.
Srdce mi říká odejít. Pokud vedení strany se rozhodne, že ve vládě chce zůstat, že ta strategie má smysl, pokud mi tu strategii vysvětlí, já to budu respektovat. Hrozně těžko v české politice lidi chápou, že člověk musí dokázat hrát v týmu. Jestliže budete hrát fotbal a budete prosazovat nějakou strategii, tak pak se na ten zápas nemůžete vykašlat jenom proto, že 10 fotbalistů mělo jiný názor na strategii než vy.
Dobře, ale až se vás zítra na předsednictvu Jan Hamáček zeptá, co si o tom myslíš, tak vy se necháte si poradit srdcem nebo rozumem?
Až se mi Jan Hamáček zeptá, co si o tom myslí, tak já říkám, že už bych do toho řízl a už bych se na to vykašlal.
Říká Michal Šmarda, náš dnešní host. Kdo přišel s nápadem, že vhodným kandidátem by mohl být Lubomír Zaorálek, myslím na ministra kultury?
S tím nápadem přišel Jan Hamáček a já ten návrh považuji za dobrý. Má to samozřejmě svoje výhody a nevýhody, jako jakýkoliv takovýhle personální návrh, ale myslím si, že když zvážím výhody a nevýhody, tak ten návrh je dobrý.
Premiér Babiš ho nesnáší. S Milošem Zemanem měl v minulosti spory, byl odpůrcem vstupu ČSSD do vlády, stejně jako vy. V oblasti kultury se nikdy nepohyboval. Jak to, že na rozdíl od vás, zřejmě hladce projde?
No tak zaprvé nedá se stejný kousek provést dvakrát za sebou, to už by bylo směšné, protože jako těžko si teď jakoby kdokoliv z nejvyšších ústavních činitelů dovolí absolvovat další 3 měsíce, takže já si myslím, že v tomto smyslu jsem jakémukoliv dalšímu kandidátovi dost zjednodušil pozici tím, že jsem do té 3 měsíce vydržel. A za druhé, jako já jsem celku otevřeně vám řekl, že si myslím, že důvody toho Miloše Zemana nebyly tak osobní, jak to na první pohled vypadá. A myslím si, že Miloš Zeman přesto, že s Lubošem Zaorálkem mají velmi komplikované vztahy, v minulosti měli, takže spolu dokážou mluvit a dokážou se dohodnout. Konec konců ověřili si to v předchozích 4 letech, když byl Luboš Zaorálek ministrem zahraničí. No a co se týče Andreje Babiše, tak znovu ty výroky, já asi vím, co máte na mysli, prostě to byly poměrně hloupé výroky prostě na adresu Luboše Zaorálka, některé až za hranou jako jakékoliv představy o tom, jak se má normální slušný člověk natož významný ústavní činitel chovat. Nicméně já si nemyslím, že by prostě Lubomír Zaorálek si to bral osobně, protože i on ví, že není rozhodně první ani poslední, o kom takhle Andrej Babiš mluvil.
Ptá se vás na váš názor, když zvažoval tu nabídku?
Jan Hamáček?
Zaorálek.
Ne, Hamáček ano, Zaorálek ne.
Potřebujeme vůbec ministerstvo kultury? Já se ptám proto, že už kdysi dávno ministr Pavel Tigrid říkal, že by bylo lepší ho zrušit.
Já bych naopak jeho pravomoci posílil, rozšířil bych jeho působnost. Myslím si, že dneska cestovní ruch třeba na ministerstvu pro místní rozvoj je úplnou popelkou, takže třeba bych přidal ministerstvu kultury na starost cestovní ruch. Naopak bych z něj dneska už úplně odebral církve, protože problematiku církví, protože tím, že vlastně došlo k odluce státu od církví, tak ta role toho ministerstva kultury už je tam naprosto minimální, je to v podstatě pošťák peněz a má to nějakou evidenční činnost, k čemuž to se dá rozdělit mezi ministerstvo financí a vnitra.
Tak to asi myslel Pavel Tigrid už tehdy.
Tak, ale naopak, já vidím velkou roli právě v propojení těch agent ministerstva kultury a cestovního ruchu. To je něco, co si myslím, že by nám mohlo pomoct i tu kulturu regionalizovat, víc se vydat do těch regionů. To, co se podařilo například v Polsku. Jo? Dneska, když přijete do Polska, tak oni využili evropské peníze na to, že v každém větším městě je nějaký koncertní sál nebo nějaká nová galerie. A tohle je něco, co nám se nepodařilo. My se tady pořád motáme kolem několika málo institucí, několika málo pompézních jakoby projektů. A do těch regionů nejdeme, nestaráme se o ně a myslím si, že je to velká škoda.
Čili jste se na ten rezort po ty 3 měsíce připravoval, jak vás tak poslouchám?
Já jsem tam těšil, no jasně, ale teda jakoby čím dál míň. No.
Co bude podle vás prvním nebo hlavním úkolem Lubomíra Zaorálka ve funkci? To, co jste teď popsal?
No tak já nevím, jestli on bude mít tyto priority o tom. Teď jako je škoda, že to děláme na rozhovor dneska, protože my si o tom asi zítra budeme malinko povídat. Jo? Ale já třeba, když s ním budu mluvit, tak hodně bych ho tlačil do toho, aby tohle byla jedna z priorit. Další prioritou je vyrovnat tu platovou nespravedlnost. Jo? Já nechci pro kulturní pracovníky nějak něco, co by bylo nad rámec slušnosti. Ale já prostě jenom chci, aby uklizečka, která pracuje na finančním úřadě, měla stejný plat jako uklizečka, která pracuje v knihovně, co je na tom nefér. Já nevím, jestli to lidi, běžná veřejnost ví, ale tady je speciální jedna tabulka, podle které už není placen skoro nikdo jiný než zaměstnanci v kultuře. A teď nemluvím o nějakých hvězdách na červených kobercích, ale mluvím o normálních lidech, knihovnicích, lidech zaměstnaných v regionálních muzeích, jak říkáš, těch uklizečkách, a oni všichni berou o poměrně významné částky méně, než stejně zařazení pracovníci na finančních úřadech, na městských úřadech, v sociálních službách a podobně. A to je něco, co je prostě nefér a s čím už dávno měl někdo něco udělat. A jakoby to, že se tady dneska říká, že ministerstvo kultury je zbytečné, že je k ničemu, je možná malinko tím, že já si od doby, kdy středoškolák Pavel Dostál dokázal zapáleně bojovat za problematiku ministerstva kultury, tak od té doby jsem nikoho takhle zapáleného, nikoho takhle přesvědčeného a nikoho takhle odhodlaného na ministerstvu kultury neviděl.
Před chvíli jsme se dostali k tomu, že i v kultuře peníze jsou až v první řadě, jak se říká. Čili končí ta vládní krize, a nebo se přetaví do tahanic o rozpočet? Zítra má jednat ministryně sociálních věcí a financí.
No, krize kolem ministerstva kultury zcela evidentně končí a já se obávám, že nemůžeme vyloučit to, že na ní naváže spousta dalších a dalších malých vládních krizí.
Když budeme mluvit tedy o té, kterou jsme probrali, vychází z té vládní krize sociální demokracie posílená? Vy jste říkal, že jí to rve na kusy.
Nevychází z toho posílená, vychází, jako lidi si myslí, že se chováme jako blázni, nerozumí nám, je to škoda a musíme s tím začít něco dělat. Proto, jako zaplať pánbu za to, že Jan Hamáček přes to, co se všechno stalo, tak byl schopen takhle rychle zareagovat, pružně, byl schopen to vyřešit, přišel s kvalitním kandidátem Lubomírem Zaorálkem. Ten konec je podle mě, jak ze strany Jana Hamáčka, tak Lubomíra Zaorálka, excelentní řešení, které je vybruslením tady z tohohle problému a je to dobré řešení, které si myslím, že je prospěšné jak pro vládu, tak pro společnost, tak pro kulturu v České republice. A ty 3 měsíce jsou trapné, jak pro mě osobně, tak pro sociální demokracii, tak pro pana premiéra. Teď otázka, kdo z nás si to víc uvědomuje.
No a vy osobně, co si odnášíte z té 3měsíční anabáze? Jaké poučení?
Já si z toho odnáším jedno velmi silné poučení. Že jestliže chcete jít do těchto soubojů jako rovný s rovným, ať už s panem premiérem nebo s dalšími politickými hráči, ale i s opozicí, i s Kalouskem jsem se hádal v průběhu toho a tak dál, jestliže s těmahle lidma chcete hrát jako rovný s rovným, tak to nejde bez toho, abyste měli na celostátní úrovni přímý mandát od lidí. Dokud já nebudu vědět, že za mnou stojí jasně definovaná skupina lidí, kteří mi věří a kteří mi do toho souboje posílají, ale ne strana, ale ti lidi, tak do té doby se mi vždycky stane, že když si budu moc vyskakovat, tak se stanu jenom jejich loutkou a hračkou. Takže bez toho mandátu to prostě nejde. No a já si z toho beru to, že si při nejbližší příležitosti o ten mandát mám říct. Takže pokud nebudou mimořádné volby, tak já si ten mandát řeknu v senátních volbách ve Žďáře nad Sázavou ode dneška za 13,5 měsíce.
Dobře, ale plní to vlastně všechny předpoklady, které jste teď vyjmenoval, protože ten Senát má trošku specifikum v tom, že o té celostátní úrovni rozhoduje přece jenom ten lokální volič.
Ale zase tam jdete s tím, že pokud za vámi nestojí většina, 51%, tak nemáte nic. A mně se tenhle systém líbí, že prostě si stoupne člověk s jedním protikandidátem proti sobě a řeknete, buď mě většina lidí tady odsuď ze Žďáru nad Sázavou, z Bystřice nad Pernštejnem, z Nového Města na Moravě, z Velkého Mezříčí, z Velké Býteše a ze Sněžného, tak buď to mě sem vy všichni pošlete, většina z vás, kteří tady jste, moji sousedi, a pokud to neuděláte, no tak nemám právo tam být. Podle mě je to fér.
A kdyby náhodou byly ony předčasné volby, které jste zmínil, tak byste spíš preferoval poslaneckou sněmovnu než senát?
Já tam tu, mně se líbí na tom senátu tohle, o čem jsem řekl, že je to prostě tvrdý souboj, ze kterého vzejde jeden člověk, který má skutečnou důvěru. A tu A férově říkám, že tu uličku, ty zadní dveře k té poslanecké sněmovně, tam nechávám proto, kdyby jsme se ve vedení strany poradili, že je to vhodnější strategie. Ale když by to bylo jenom na mě, tak jak se ptáte, tak já bych chtěl jít do toho velkého souboje, ze kterého vzejde jenom jeden vítěz.
No a co vás osobně čeká v nejbližší době? A teď se ani tak neptám třeba na zítřejší předsednictvo strany, ale 3 měsíce jsou za vámi a mám pocit, že končí nějaká etapa a něco jiného začíná.
No tak ona hlavně končí jedna etapa v životě mojí rodiny, protože jakoby já jsem samozřejmě musel pracovat dál na radnici, my tam máme poměrně dost rozjetých akcí a teď nebudu je všechny vyjmenovávat, taky tam máme problémy, sestavujeme rozpočet na příští rok a tak dále. Takže já teď je týden prázdnin ještě, takže tenhle týden slibuju, že budou opravdový prázdniny, no a jinak budem dál pracovat v Novém Městě na Moravě. Jako já jsem práci v Novém Městě na Moravě nepřerušil. Já jsem panu Babišovi a vládě České republiky věnoval čas své rodiny, nikoli v čas svého města.
To byl místopředseda ČSSD Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě. Děkuji za rozhovor a co vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
Já vám taky moc děkuji a omlouvám se teda za ty 3 měsíce, že jsme otravovali lidi v České republice. Mějte se fajn.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.